In Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Slees tot daar, ons fokus dan op vers 19 tot 5 vers 3, daai 6 verse. Ons gaan die volgende keer ook weer by daai vers 1 tot 3 stilstaan, maar net dan op 'n ander tema. Was so slagspreek, wat nou in 'n logo ook is, wat mense dit ook al noem, op hemde en baadjies, en ek dink dis Bouwer Bosch se ding, het sê liefde wen. En het lyk regtig mooi, Romeine 8 sê, ons is meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het, maar dis nie wat daai hele beweging sê nie. Dis nie wat met liefde wen bedoel word nie. Hierdie liefde word ingekleer deur die reënboog van trots, LGBT, dis 'n liefde van eerder verdraagsaamheid teenoor almal. Liefde soos wat ons dit definieer en nie soos wat God dit definieer nie. So dis liefde sonder liefde vir God, wat glad nie liefde is nie. Dis liefde buite God se gebooie, en dis glad nie liefde nie. Dis glad nie liefde nie, en dis wat Johannes ons hier wys. Ons kom nou by die laaste deel van hierdie groot stuk oor die liefde, en ook dan die laaste groot deel oor liefde in die brief. En die deel oor die liefde word eintlik afgesluit aan die einde van hoofstuk 4, maar dan sê Johannes nog 'n paar goedjies in hoofstuk 5 oor die liefde, want sy gedagtes meng mos so, en dit meng in, en alles is aan mekaar vas, en dit kan eintlik nie geskei word nie, so daarom gaan dit oor, dit spoel oor in hoofstuk 5 ook. Ons gaan nou nie vandag kyk na die nuwe merkteken van die gelowige wat hy in hoofstuk 5 inlei nie, geloof, die ware gelowige glo, en ek dink dit is uiteindelik ook waartoe Johannes uit opbou deur die brief. Geloof is die merkteken van 'n gelowige, en dit is voor die hand liggend, gelowige glo. Maar ons gaan 'n volgende keer daarby uitkom. Ons gaan net in hierdie 6 verse, vers 19 tot 5 vers 3, fokus op wat hy sê oor liefde. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. En hier is nou iets niets wat Johannes nog nie direk gesê het nie, en dit is dat God, wat ons God moet lief hê in die eerste plek, voor het kom by naaste liefde. Ons moet God lief hê, en daarom, en dan ook, mekaar. So ons liefde vir God, en liefde vir mekaar, is twee kante van die muntstuk van God se liefde vir ons. Dit moet altyd saamgaan, dit kan nie geskei word nie, dis ons tema vir hierdie 6 verse. Ons liefde vir God en liefde vir mekaar is twee kante van die muntstuk van God se liefde vir ons. En Johannes wys dit vir ons op 5 maniere. Ons gaan hierdie 5 kyk. Eerste een is in vers 19. Liefde vir God en liefde vir mekaar het dieselfde oorsprong. Die tweede een, as ons God lief het, gaan ons sy beeld lief hê. Dis vers 20. As ons die onsigbare lief het, gaan ons die sigbare lief hê en andersom ook. Die derde een, liefde vir God en liefde vir mekaar is dieselfde gebod. Dis vers 21. Vierde een, as ons God lief het, gaan ons sy kinders lief hê. En ons het nou dieselfde Vader. En die vyfde een, liefde vir God kom uit as ons sy gebooie bewaar. En dis naaste liefde. So dis die vyf maniere wat Johannes vir ons hierdie waarheid wys. Hierdie twee kan nie geskei word nie. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. So die eerste een, liefde vir God en liefde vir mekaar het dieselfde oorsprong. En die eerste ding wat Johannes vir ons wys. Het begin by dieselfde plek en het is Godse liefde vir ons. Kyk wat sê vers 19. Ons het hom, God, lief, omdat hy, God, ons eerste lief gehad het. Nou, as julle dalk 'n ESV vir 83 vertaling het, sal julle sien, daar staan net, ons het lief, sonder die hom. En dit is omdat die ou vertaling en die King James en die ou State vertaling, ander Griekse bronteks gebruik, as die nuwer vertalings, as julle na hoofstuk 5 vers 7 kyk, dan sal julle sien, daar is nogal groot verskille daar, ons kom daarby, maar hierdie verskil van hom, wat in die ou vertaling staan, dit maak nie regtig so groot verskil aan die betekenis nie, ons het lief, ons het hom lief, dit sê eintlik dieselfde, en dit is dat die liefde in ons sy oorsprong het, in Godse liefde vir ons, ons het lief, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, ons liefde kom van Godse liefde af, en die konteks wys vir ons, dat het gaan oor ons liefde vir God, natuurlijk, ons het hom lief, maar ook oor liefde vir mekaar. In die verse wat volg, praat Johannes die hele tyd oor ons liefde vir God. Hy bring nou in hierdie onderwerp oor die liefde, is 'n nuwe klem. So vers 19 gaan oor ons liefde vir God, maar het gaan ook oor ons liefde vir mekaar, en ons sien dit in die verse voor vers 19. Johannes praat nou al van vers 7 af, oor God wat ons lief het, en dan ons wat mekaar moet lief hê. En by elke stukkie waarby ons stilgestaan het, by hierdie groot thema van liefde, het ons gesien, liefde vir mekaar kom van God af. Dis wat vers 10 mos sê, God het ons lief gehad met die onverdiende liefde, en dan sê vers 11, daarom behoort ons mekaar lief te hê. In vers 12 sê, God se liefde in my het volmaak geword, sy doel bereik, as ek my broer lief het. So liefde vir mekaar kom van God se liefde af, en nou sit Johannes hierdie deeltjie by, sodat ons kan sien, dit gaan saam met liefde vir mekaar. Ons het hom lief, en waar kom dit vandaan? Maar omdat hy ons eerste lief gehad het, en hy sê dit in hierdie hele deel, waar hy nog praat oor ons liefde vir mekaar, wat ook van God afkom. So kyk, het kom van dieselfde plek af. Het kan nie geskei word nie. En hierdie sinnetjie van vers 19 is net so ryk, so wonderlik. Hierdie gaan oor ons hele verlossing. Ons is wat ons is, ons doen wat ons doen, ons het wat ons het in Jesus, omdat God ons eerste lief gehad het. Hy begin altyd. Want van nature het ons nie hierdie liefde vir hom of ons naaste nie. Ons is haatlik en ons haat mekaar en van nature kan ons niks anders doen as om net God en ons naaste te haat nie. Dis wat Titus 3 sê. En dan na dit sê Paulus vir Titus, maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. En wat het gebeur met ons wedergeboorte, waar God ons eerste lief gehad het, die bewys daarvan, waar ek het begin glo, ons sien het in vers, hoofstuk 5 vers 1 ook, geloof is die gevolg van nuwe geboorte, en jou verlosser, daar jy jou verlosser begin lief kry, en jy is nou in Jesus ingelyf, en jou sondes is regte vergewe, en jy het begin groei in heiligmaking, waar jy al meer lief word vir hom, en vir sy woord, en vir sy wet, en daarom gaan ek ook groei om uit te sien na daardie dag, wanneer ek in vrymoedigheid vir hom gaan staan, nie in skaamte nie, maar in die grootste liefde, omdat ek sy liefde sien, en prys die Here daarvoor, dit is alles omdat God my eerste lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het, dat hy jou lief gehad het met vers 9 en 10 se liefde, Hierdie is so krities belangrik om te verstaan. Dis 'n kort versie wat ons maklik kan memoriseer. Ons het lief, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. God se liefde is die oorsaak van alles. Ons liefde is die gevolg. Dis nie andersom nie. God het jou nie lief omdat jy hom lief het nie. As jy groei in liefde vir hom, gaan jy natuurlik ja, sy liefde meer beleef, maar dit gaan uiteindelik net onderstreep, God het jou eerste lief gehad. En weer eens, dis hoe God ons ook wil verseker, met precies hierdie, nie andersom nie, hierdie. Ons het lief, want hy het ons eerste lief gehad. Ek het lief en ek het hom lief. Ek het my broer lief. En dit is God wat my lief het en my eerste lief gehad het. En is natuurlik ook my motivering, my drijf. As ek besef watter liefde het God in my bewys, hoe kan ek anders reageer as net in liefde? Beide liefde vir God en liefde vir mekaar. Albei kom van God se liefde vir jou af, so hulle kan nie geskei word nie. Broederliefde sonder liefde vir God is valse liefde en net so liefde vir God sonder broederliefde. So dis die eerste ding. Ons liefde vir God en liefde vir mekaar is twee kante van die muntstuk van God se liefde vir ons. Dit kan nie geskei word nie, want dit het dieselfde oorsprong. Ons sien dit ook in vers 20. Dit sê dat as ons God lief het, gaan ons sy beeld lief hê. Vers 20, as iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat of nie lief het nie, onthou, in Johannes is daar nie 'n grys area nie, dis of liefde of haat. As jy dit sê, ek het God lief en sy broeder haat, is jy 'n leenaar. Jy jok vir jouself en vir God en vir die gemeente, want sy broeder wat hy gesien het, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Hy kan nie. Dis onmoontlik, hierdie scenario bestaan nie, want broederliefde en liefde vir God gaan saam. Dit kan nie geskei word nie. So vers 12 sê, niemand het ooit God aanskou nie, want God is mos gees. So hoe word God sigbaar? Wel deur sy beeld. Uiteindelik perfek in Jesus. Jesus is die beeld van die onsienlike God. Ons sien God in Jesus. Maar ons is ook gemaak na sy beeld. Maar ons begin om Jesus uit te leef in liefde vir mekaar, word God sigbaar in die gemeente. Dis wat ons daar gesien het in vers 12 en 13. Nou, hier is die beeld van God voor jou. 'N mens. En in die gemeente is daar nog nie gemaakte beeld ook. Hierdie broer word gevorm na die beeld van Christus, sê Romeine 8 vers 29. So ek sien aan mekaar iets van Jesus in hom. God wat sigbaar word. Hy is besig om iets van God te openbaar. Maar dis nie net dit nie, natuurlik. Hy sukkel met sonde. En daarom sien ek hom ook objektief as 'n broer in Christus. Ek weet hy is herstel in sy verhouding met die Vader, want hy is in Christus. Ek reken hom so. Hy is geskep na God se beeld en herskep en werklik so voor Christus, voor God in Christus. Dis wie hy is, sy nuwe identiteit, ongeag sy sonde. En hier is hy voor my. En ons ken mekaar en ons is in mekaar se huise. En ek kan hom nie lief kry nie. Jy vang jouself kort met die gedagte van, ek wens, ek hoef nie meer met hom te praat nie. Of dalk erger, ek wens net, hy kan binnenkort doodgaan. Jy probeer hom vermy, want jy dink hy is vreemd, en jy haat het as hy begin praat oor sy sonde, of weer oor iets oor Jesus, of net, jy haat het as hy so irriterend snuif. En dan kom vra hy jou om te help by sy huis. om te verf. As jy wil, en jy wil nie regtig nie, en dan dink jy die kreatiefste verskonings uit, en later sit hy langs die snelweg vas met 'n gebreekte kar, en hy bel jou, terwyl jy eintlik 'n regtig lang dag gehad het, en op die rusbank kom neerval, en die eerste ding waarin jy kan dink is daar nie net iemand anders wat hy kan vra nie. En hierdie broeder sien jy, hy lewe sigbaar voor jou as God se beeld. So as jy nie eers die afdruk kan lief hê nie, hoe kan jy sê jy die oorspronklike lief? As jy nie die beeld kan lief hê nie, hoe kan jy sê dat jy die God van die beeld lief het? En ons harte klou maklik aan iets wat ons sien. So as ek nie eers die sigbare kan lief hê nie, hoe kan ek sê dat ek die onsigbare God lief het? En Johannes sê hierdie teen die antichriste wat daar in die gemeente gewerk het, natuurlik ook, hulle het met hierdie netjiese belydenis gekom, aanvanklik, maar hulle leer en lewe het later gewys, hulle is nie van God nie, hy is nie lief vir sy broer nie. En hierdie ouens was mos heel waarskynlik, een of ander vroeë vorm van gnostiek, en hulle het gesê hierdie, was hierdie twee werelde, die slegte stoffelike wereld en die goeie geestelike wereld, so jou lichaam is sleg, en daarom sê hulle ook, dis onmoontlik dat Jesus in die vlees gekom het, dis wat hulle bely. Maar nou sê Johannes vir hulle, as jy nie eers jou broer, wat in die sigbare wereld is, kan lief hê nie, hoe kan jy sê, jy is lief vir God, wat onsigbaar is? En God wys ons hoe ernstig is hy oor in Genesis 9 vers 6. Hy stel die doodstraf in vir iemand wat sy beeld doodmaak. As jy die beeld van God doodmaak, moet jy doodgemaak word. En dis na die sondeval. Slegs 'n ongelowige mag nie doodgemaak word nie. Moord, hy mag nie gemoor word nie. Want jy haat die beeld van God en dan is jy ook nie lief vir die God van die beeld nie. So as jy nie eers die verhouding met jou broer wil herstel nie, hoe kan ek jou glo dat jy dit in die eerste plek met God wil doen? As jy nie eers jou sondes voor jou broer wil bely nie, doen jy dit by God? En hierdie kom nogal takkie op die teer in ons huwelike. Moet nie nou dink aan die ander een nie. Vra jouself wanneer laas of al ooit het jy vir jou man of vrou vergifnis gevra sonder om 'n verskoning by te sit. En daar's baie waarvoor jy vergifnis moet vra. Jy hoef nie dit te gaan soek nie. Het in die bekleierij in jou hierdie magtelose gevoel. En dan gooi jy halwe waarhede rond. Wat het net erger maak en dan later as dinge afkoel, dan praat jy net nie meer daaroor nie. Of dis net jammer maar. Dis nie liefde nie, broers. Ons hoor Jesus se woorde in die bergpredikasie en in Matteus 18 oor hoe ons konflik moet hanteer. As jou broer iets teen jou het, gaan na hom toe dadelik. Of as jou broer teen jou sonde, gaan na hom toe dadelik. En ons hoor dit, maar ons hoor ook nie. Ons ignoreer dit net heeltemal. Ons sal dit toepas in kerklike tug. Maar as dit kom by my daaglikse lewe, hoe ek goed hanteer met mense hier by die gemeente en mense by die werk of waar ook al, dan is dit net soos, dis 'n ander sfeer, dit pas nie daar nie. Dis nie hoe mens konflik hanteer nie. En dit is so hartseer. Dis nou die 10de preek oor liefde in 1 Johannes. En nog steeds vang ek myself en julle dat ons van mekaar skinder. Ons het daar hele rukkie daar by stil gestaan in Lukas ook, saam met Josef. Maar is net asof hierdie waarhede baie keer net nie, ons hoor dit, maar ons hoor dit nie. En het mag wees dat ek en Josef het dalk nie mooi verduidelik nie, maar Jesus, dalk ek eerder, maar Jesus kon dit nie meer duidelik sê in Matteus 18 nie. Dis hoe jy 'n saak tussen jou en jou broer uitklaar. Dis hoe konflikhantering werk. So as ek nie eers vergifnis kan vra vir onregverdige optrede nou die dag nie, doen ek dit voor die Here. As ons nie die sigbare kan lief hê nie, hoe kan ons sê dat ons die onsigbare lief het? En dan is daar partykeer besoekers by ons. En baie gaan hulle groet en is mooi en ons het mekaar bemoedig daarin. Maar wat dan gebeur is, ek dink dis genoeg. Ek het mos nou gegroet, ek het liefde bewys. Na 'n paar keer, dan staan allemaal maar net weer by hulle vriende en kuier. En is iets wat ons ook regtig moet koester, gemeenskap van die gelowiges, het is wonderlik wat ons hier het. Maar wie ook al hier aankom, is beeld van God. En het gaan saam met liefde vir daardie persoon, gaan saam met liefde vir God. As ons nie die sigbare broer kan lief en nie, kan ons is ons dan lief vir God, want liefde vir God en liefde vir mekaar gaan onlosmaaklik saam. Die derde manier hoe Johannes hierdie vir ons wys, is in vers 21. En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God moet lief hê, is ook deel van die gebod, ook sy broeder moet lief hê. Dit echo nogal wat hy gesê het in ons stuk 3 vers 23, dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê soos hy ons op gebod gegee het. En ons gaan nou ook sien dat geloof en liefde saamgaan, maar hier wat ons hier moet raak sien is dat hierdie twee gebooie, ons moet God lief hê en ons naaste lief hê, is so nou aan mekaar verbind dat Johannes dit een gebod noem, hierdie gebod. En Jesus som dit ook so die hele wet op met die twee gebooie, hy noem dit in Matteus 22 en Markus 2, twee gebooie. Ons moet God lief hê met alles wat ons is en ons naaste soos onsself. Maar hy sê, hierdie twee staan gelyk. Want as ek sê, ek is lief vir God, gaan dit mos beteken, ek is lief vir sy wet. En later sê Paulus in Romeine 13 ook, die liefde is die vervulling van die wet. In Galasiërs 5 vers 14, want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Een woord, een gebod, die hele wet. En as jy lief is vir God, gaan jy lief is vir jou naaste, vir jou broer, maar ook vir die wat buiten die gemeente is. As jy nie lief is vir jou broer nie, haat jy hom en jy haat God. Dis nie die een of die ander nie, en albei gaan, dis nie die een of die ander, en albei gaan saam, liefde vir my broer en liefde vir God, dit is nie die een of die ander nie, albei gaan saam, was nie net een van die twee kante nie. Gaan of haat of liefde wees. So as ek my lewe volmaak met liefde vir God, skynbare liefde vir God, soos erediens bywoning, die regte goed wat gesing word, en die regte liturgie, en die regte kerk, en mooi huisgodsdienst, en ek vloek nie, en ek probeer die Sabbatdag heilig hou, en ek kyk preke op Canon Press, en op YouTube, en van ander ouens wat lief is vir God, en dat ek regtig ernstig oor stilte tyd, in die oggende vroeg, en al die wonderlike goed, wat regtig ook bevele van die Here is, maar in het alles, kan jy nog steeds 'n Godhater wees, as jy nie ook lief is vir jou broer nie. En die ander kant is ook waar, ek staan nog sterk vir liefdadigheid, en verandering, en barmhartigheid, en wat ook al, en is alles goed en reg, maar as ek het net doen vir die aandag, en nie lief is vir God nie, dan is het ook nie ware broederliefde nie. Hoekom? Want liefde vir God en liefde vir mekaar is twee kante van een muntstuk. Dat het een gebod is. Ons sien dit in die vierde plek ook in vers 1 van hoofstuk 5. Ons gaan nie vanoggend stilstaan op die merkteken van geloof in Jesus as die Christus nie. Ons gaan DV daarby stilstaan saam met vers 4 en 5. Vers 1, by vers 1 fokus ons net nou, as ons God lief het, gaan ons sy kinders ook lief het. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, ware God en ware mens, is uit God gebore, en dis ons wat met alle gelowiges gebeur het op 'n stadium, en elkeen wat die Vader, daar is letterlik die een uit wie hulle gebore is, lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. So, ek is lief vir die Vader, want ek is uit hom gebore, ek kom van die Vader af. Ons vertaal as Vader, ek het nie regtig ander woord daarvoor nie, maar dit beteken net, hy is die een uit wie ons gebore is. Hy is ons Vader, maar die een langs my is ook uit hom. En daarom, ek het die een lief wat uit hom gebore is. Ek sê, ek is lief vir my nuwe oorsprong, my nuwe Vader. En omdat ek lief is vir hom, gaan ek lief wees vir die mense wat ook van hom afkom, wat uit hom gebore is, want nou het ons dieselfde oorsprong. Ons kom van dieselfde plek af, ons bly in dieselfde huis, ons het letterlik dieselfde Vader. Ons is in Jesus ingeluif deur dieselfde geloof, dat hy die Christus is, dieselfde saad van die nuwe lewe bly in my en in hom. Ons het al in hoofstuk 3 gesien, en Petrus onderstreep het ook in 1 Petrus 1 vers 23, hy sê, jylle moet mekaar vurig lief hê, want jylle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewig bly. En is dieselfde. Ons moet mekaar lief hê, want ons is gebore uit dieselfde saad. In Psalm 16 ook, wat ons net nog gaan sing, ek het oor die Here gesê, U is my Here en ons my geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Hoekom? Want my behaag is in U. En U heiligheid is nou in die ouens langs my. En daarom is ek lief vir hulle, want ons kom van die selle oorsprong af. Ons het alles gemeenskaplik en ons het kan alles... Ons het soveel om oor te praat. As jy wonder waaroor om te praat met jou broer, praat oor dit wat julle gemeenskaplik besit. Julle oorsprong en julle nuwe huis in Jesus en julle Vader. Praat oor wat Jesus gedoen het, praat oor die boek wat julle lewe verander het. Praat oor julle gemeenskaplike toekoms. Aan die ander kant, as ons nie lief is vir ons broers en susters nie, dan wys dit dat ons nie dieselfde oorsprong het nie. So, hoe lyk dit, is ons lief vir God en lief vir mekaar? Vers 2 en 3 wys vir ons hoe, dit is ook die laaste manier hoe Johannes vir ons wys dat hierdie twee saamgaan. Liefde vir God kom uit as ons sy gebooie bewaar. Ons sien hier die laaste in vers 2 en 3 van hoofstuk 5. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. So hoe gaan jy die kinders van God liefhe? Wel deur God lief te hê. En hoe gaan ek God liefhe? Hoe gaan daai liefde tot God uitkom? In bewaring van sy gebooie. Liefde tot God, liefde vir mekaar, gaan saam met gebooie bewaar. En ons het dit mos nou net gesien in die liefde is die opsomming van sy gebooie. Liefde is die vervulling van die wet. Ons het nou net ook sien dat die onderhouding van die gebooie sonder liefde vir God ook leeg is. Soos Deuteronomium 10 vers 12 sê, nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees en in sy wee te wandel en om lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel om te hou die gebooie van die Here. So die gebooie hou kom uit liefde vir die Here. En ons liefde vir hom kom van sy liefde vir ons. Dis sy liefde wat maak dat ek lief het. En as ek dan lief het, begin ek werk met sy gebooie. Ek gaan doen bybelstudie oor die gebooie. En nie net akademies, dis vir die gebooie is nie. Ek vraag, hoe gaan ek hierdie toepas? Ek gaan in die situasies waar ek kom vraag, hoe gaan ek lief wees vir my broer, deur die onderhouding van die gebooie? Want ek werk mos nie met my eie standaard van liefde nie, of met die standaard van LGBT en verdraagsaamheid nie. Ek werk met God se standaard. Sy gebooie. Ek gaan kyk wat het Jesus gesê en gedoen met hierdie gebod. Ek gaan nie wacht tot die predikant eendag daaroor preek nie. Ek gaan lees, want ek is lief vir God en ek gaan 'n dader van die woord wil wees. Wat jou vrou en jou kinders en jou broers en susters in hierdie gemeente, en die ou wat jou raakloop en spar, die meeste van jou nodig het, is dat jy meer lief word vir jou Here en jou God. Al my mislukkings in liefde, is omdat ek nie lief is vir God nie. En as ek dit besef, en ek besef ek sukkel om my broer lief te hê as gevolg daarvan wat my ingedoen het dalk, dan gaan ek weer na 1 Johannes 2 vers 1 toe wat sê, as jy gesondig het, gaan na Jesus toe. En by Jesus gaan ek weer vers 9 en 10 van hoofstuk 4 lees, en jy gaan sy liefde in vir jou sien, en jy gaan vergifnis vra en jy gaan dit kry verniet. En hoe meer jy jou sonde raak sien en hoe meer jy vergifnis kry, hoe meer gaan jy lief hê soos Jesus lief het en vir die sondares sê in Lukas 7. En dan gaan ek dat my broer van harte kan vergewe en nooit weer sy sonde opbring nie, want ek het dit van God ontvang. So jylle sien, ek kan nie God in my naaste lief hê as ek nie eers liefde ontvang het nie. Die gedeelte vers 7 tot 21 begin en eindig met ons moet lief hê. En die liberale ouens sal sê, kyk, ons moet God se liefde beklemtoon en Johannes doen dit dan en hulle het reg. Dis reg. Ons moet God se liefde beklemtoon, maar die liefde soos wat hy dit definieer en nie ons nie. En as jy soos 'n liberale teoloog sê, Jesus was hoogstens 'n mooi voorbeeld as 'n mens, dan mis jy die punt van God se liefde totaal en al. En ek kan hier kom staan en toepassings probeer maak oor hoe ons mekaar moet lief hê en uiteindelik klink soos 'n motiveringsspreker, wat sê Jesus se beginsels is bietjie waardevol om te volg. Maar dit gaan julle niks baat as julle nie verstaan wat liefde die Vader in ons bewys het nie. Want het alles begin by, hy het ons eerste lief gehad. En as ek dan sy liefde ontvang, dan spoel dit oor na intense liefde vir hom. En dan gaan ek die laaste deel van vers 3 ook verstaan. Sy gebooie is nie swaar nie. Hulle is begeerliker as goud. Ja, is baie fyn goud, soeter as honing en honingstroop, sê Psalm 19. Die gebooie van die Here is regtig goed vir my. Dis wel waar vreugde daar is. In die onderhouding daarvan is groot loon. In Psalm 119 vers 48. Ek wil my hande ophef na die gebooie wat ek lief het en die insetting oordink. Hoekom? Want ek het Jesus se stem gehoor wat my in liefde roep na hom toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal julle rus gee. En neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. En as die Here wil, gaan ons volgende keer verder kyk na hoekom hierdie las van die gebooie nie swaar is nie. Maar ek kan nou lief hê. Want die Here het my eerste lief gehad, so het ons mekaar lief. Ek gaan werk met die Here se gebooie, al gaan dit met groot worsteling en stryd teen my sonde. Nie met die negatiewe, net met die negatiewe nie, maar ook met die positiewe kant daarvan die gebod, nie net met die verbod nie. Daarom gaan ek vra, hoe kan ek dien? Wat kan ek doen? Hoe kan ek meer gasvry wees? Hoe kan ons mekaar meer nooi en meer in mekaar se lewens wees en meer by mekaar kuier? Hoe kan ons regtig 'n gemeenskap van gelowiges wees? En nie net 'n paar mense wat op Sondag by mekaar kom nie. Het gaan alles wees, want God het my eerste lief gehad. En hy het ons lief, sodat ons kan lief hê. En ons sy liefde aan mekaar kan bewys. En ook na buite. Want Jesus sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Amen.